Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա կես ժամում լսեք։ Ապրիլյան պատերազմից անցել է ավելի քան 4 ամիս, իրադրության նման աննախադեպ սրացումից հետո ինչպես են զարգանում Հայաստանի հարաբերությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ մյուս պետությունների հետ, որքանով են հապկանդամները կատարում Հայաստանի առջև ստանձնած իրենց դաշնակցային պարտավորությունները։ Երևանցի փորձագետներն այսօր այս թեման են քննարկում մեր ամեն շաբաթյա տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ռուսաստանի կողմից Համադանում գտնվող ռազմական օդանավակայանի օգտագործման որևէ ժամանակային սահմանափակում գոյություն չունի, այսօր Թեհրանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեին Դեհանը։ Ռուսաստանը կարող է իրանական ռազմականն օգտագործել որքան կամենա, հայտարարել է Իրանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով սակայն, որ խոսքը բացառապես Համադանից, ոչ հեռու գտնվող Նոջե ռազմաօդային բազայի մասին է։ Թուրքիայի խորհրդարանն այսօր քվեների մեծամասնությամբ վավերացրել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին համաձայնագիրը։ Դրա համաձայն Իսրայելը 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է $20 միլիոն փոխհատուցում վճարի 2010-ին Մավի Մարմարա նավի դեմ իրականացված հարձակման զոհերի իրավահաջորդներին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է երկրի 4 քաղաքացիների Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով։ Բոլոր ձերբակալվածները բջջային կապի 3 խոշորագույն օպերատորներ հանդիսացող Բաքսել, Հազարֆոն և Ազերսել ընկերությունների տեխնիկական ստորաբաժանումների աշխատակիցներ են։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ ձերբակալվածները Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցներին անօրինականորեն տրամադրել են ընկերությունների հաճախորդների անձնական տվյալները։ Միացյալ Նահանգներում աշնանակայնալիք նախագահական ընտրություններում առաջադրված հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը 3-3-ան հրաժարական է ներկայացրել դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն և արդարադատության նախարարությունը հետաքննում են Մանաֆորտին պատկանող կառույցների և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կապերը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Մանաֆորտին պատկանող ընկերությունն, ինչպես նաև մեկ այլ հայտնի Վաշինգտոնյան լոբիստական կառույց Podesta Group-ը, ծառայություններ են մատուցել Յանուկովիչին և նրա ղեկավարած ռեգիոնների կուսակցությանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից ավելի քան 4 ամիս է անցել։ Այս ընթացքում բազմաթիվ վերլուծաբաններ ու ռազմական փորձագետներ անում էին հնարավորը հասկանալու համար, թե ինչ է ի վերջո հարկավոր ձեռնարկել ադրբեջանական նոր հարձակմանը դիմակայելու, նոր զոհեր և կորուստներ թույլ չտալու համար։ Քննարկումների մի զգալի մասն էլ վերաբերում էր Ռուսաստանի և դրա նախաձեռնությամբ ստեղծված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մյուս անդամների հետ Հայաստանի ունեցած հարաբերություններին։ Նշեմ, որ այս տարվա ապրիլյան իրադարձությունները հայ հանրության մի զգալի հատվածի մոտ լուրջ կասկածներ առաջացրեցին, որքանով են համապատասխանում իրականությանը այն լավատեսական պնդումները, թե ռազմաքաղաքական միասնական բլոկում ընդգրկված պետությունները միմյանց հանդեպ դաշնակցային պարտավորություններ ունեն։ Այսօր այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, երևանցի փորձագետներին հյուրընկալել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս շաբաթ Երևանում հավաքվել էին հապկանդամ երկրների պաշտպանության նախարարները, Դաշինքի քարտուղարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը խոսվել է տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության խնդիրներից, հապկ հավաքական ուժերի հետագա զարգացումից, ահաբեկչության դեմ պայքարից։ Հայաստանը հապկ հիմնադիր անդամներից է, ապրիլյան պատերազմից հետո առաջին անգամ հավաքվել էին Դաշինքի երկրների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները ու որևէ խոսք չասվեց անցած պատերազմի Հայաստանի անվտանգության առջև ծառացած սպառնալիքների մասին։ Այսօր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում այդ կառույցի ունեցած դերի մասին կխոսենք Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդերյանի և միջազգային ու անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Իսկանդարյան, 4 օր Հայաստանը պատերազմի մեջ էր, մենք տեսանք, թե Դաշինքը ինչպես արձագանքեց։ Ապրիլի 5-ին Բորդյուժան ընդամենը մի հայտարարություն արեց, մեջբերեմ, Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացումը կարող է խոշոր հակամարտության հասցնել Կովկասում, առաջնորդները առաջին հերթին Ադրբեջանի սա պետք է հասկանան, ինչ է կարծում, արդյոք ՀԱՊԿ-ը համարժեք կերպով է արձագանքում Հայաստանի առջև ծառացած սպառնալիքներին։
ОДКБ в качестве действительно коллективной организации безопасности ведь не существует и никогда не существовало.
ՀԱՊԿ-ը որպես անվտանգության ապահովման հավաքական կազմակերպություն գոյություն չունի եւ երբեք գոյություն չի ունեցել։ Չեմ կարծում, որ ի սկզբանե անգամ մինչեւ ապրիլյան լարվածությունը կարելի էր մտածել, որ ենթադրենք ղրղզական կամ բելարուսական զորքերը կամ տաջիկական տեսանտը կօգնի մեզ այստեղ, իսկ մենք հայերս կմարտնչենք ինչ որ պատկենյան կիրճում։ ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի հետ առանձին երկրների փոխկորտակցության ձև է, ֆորմալ առումով իհարկե։ Սա ընդհանուր մի կազմակերպություն է, բայց իրականում Դաշինքի անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը՝ Բելարուսը, Հայաստանը, կենտրոնասիական երկրները, փոխկորտակցում են Ռուսաստանի հետ երկկողմ ռազմական համագործակցության շրջանակում։ Ուստի ՀԱՊԿ-ի նիստերը կրում են շատ թե քիչ ֆորմալ բնույթ։ Նրանք սովորաբար խոսում են մոդայիկ ինչ-որ բաների մասին, պետք է պայքարել ահաբեկչության դեմ, պետք է խորացնել համագործակցությունը, պետք է փոխադարձ համաձայնության հասնել Ռուսաստանի հետ իրական փոխկորտակցության հարցերը։ Սպառազինության տարբեր ձևաչափերով քաղաքական անվտանգության ապահովման, զինծառայողների ուսուցման, ֆինանսական արտոնությունների վերաբերյալ չեն կարող ապրիլից հետո քննարկվել օգոստոսին։ Դրանք քննարկվում են մշտապես, քննարկվում են հայկական զինվորականների, անգամ ավելի բարձր, Հայաստանի քաղաքական էլիտայի ու Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի միջև, երբեմն հաղթահարելով հապնիստում օրինակ ղրղզների, բելարուսների, ղազախների հետ առկա որոշակի հակասությունները։ Բայց այդ քննարկումները տեղի են ունենում ավելի հաճախ եւ իհարկե ավելի փակ ռեժիմում, քան այն հանդիպումները, որոնց մասին խոսում էինք։
Иногда преодолевая некоторые противоречия, которые есть внутри ОДКБ с казахами, с белорусами, например, да, и так далее. Но они происходят гораздо более интенсивно, но и, конечно, гораздо более закрыто, чем вот такого рода встреча, о которой мы говорим.
Ասաֆրյան, մինչ պաշտպանության նախարարների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների այս հանդիպումը անցած ամիս հուլիսին Երևանում էին ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները, մի հայտարարություն ընդունվեց, որտեղ ընդհանրապես կողմերին կոչ արվեց խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով, մինչդեռ Հայաստանը պնդում է, որ ռազմական, որ ագրեսորը հենց Ադրբեջանն է, դուք ինչ կարող եք ասել ՀԱՊԿ արձագանքի մասին։
Ընդհանուր առմամբ թերևս շարունակեմ Իսկանդարյանի խոսքը, սկսելով նրանից, որ ՀԱՊԿ-ը երբեք չի եղել եւ դժվար թե լինի կենթանի կառույց պիտանի առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես կարծում եմ այդ կառույցը անգամ Ռուսաստանի պիտանի չէ, որովհետև նույնիսկ վերջին տարվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանը ինքն է ստեղծել այդ բուտաֆորիան եւ նույնիսկ իր որոշ պահանջներին այն չի բավարարում, որովհետև տեսեք նույն թուրք-ռուսական միջադեպի հետ կապված, հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ, երբ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը փորձեց որպես նախագահող երկրի գլխավոր շտաբի պետ հավաքից հետո հայտարարել, թե ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները կկիսում են ուրեմն Ռուսաստանի դիրքորոշումը Թուրքիայի կողմից ինքնաթիռը խոցելու կապակցությամբ, բառացիորեն հայտարարվեց, որ որևէ մեկը իրավունք չի տվել Հայաստանի նման հայտարարություններ։ Այսինքն անգամ Ռուսաստանը, որը փորձում էր Հայաստանի միջոցով կորզել այդ դիրքորոշումը, դա չստացվեց։ Հիմա այս բուտաֆորիան, որը ստեղծել է Ռուսաստանը եւ որի հետ մենք հույսեր ենք ապել ցավոք սրտի, եթե փորձագետները շատ դեպքերում իմացել ենք, որ տայնը շառնակ, որ այդ կառույցը որևէ կերպ մեր ամտանգության խնդիրներին adekvat չէ, այնուամենայնիվ ցավով պիտի խոստովանեմ, որ Հայաստանի եւ նախկին եւ ներկայ իշխանությունները հույսեր էին կապում, որ այնուամենայնիվ դա կգործի, դա կգա համալրելու հայ-ռուսական առանցքին, բայց տեսեք, մենք նույնիսկ այդ խնդիրը ունեցել ցանկ ոչ միայն 2014 թվականին, ոչ միայն 2015-ին, այլ նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ ըստ էության ուրեմն ՀԱՊԿ-ն որևէ ձևով, ոչ միայն ՀԱՊԿ-ն, այլ ներեցեք, նույնիսկ այստեղ պիտի համաձայնեմ Իսկանդարյանի հետ, հայ-ռուսական ձևաչափը որևէ ձևով չարձագանքեց Հայաստանի դեմ հասունացող, չասեմ Արցախի դեմ, Հայաստանի դեմ հասունացող ռազմական բնույթի վտանգներին, եւ իրավացիք շատ հաճախ կատակում ենք մեր մեկնաբանություններով նշելով, որ ՀԱՊԿ-ի արձագանքը կարծեք թե Մինսկի խմբի արձագանքը լիներ, որովհետև դա ամենևին, գիտեք, կոլեկտիվ անվտանգության դաշինք զգուշացնում է, սպառնալիքին ադեկվատ պատասխան է տալիս, դա ինչ-որ միջնորդական կազմակերպություն չէ, թերևս հենց այդտեղ, հենց նմանատիպ հայտարարություններում, որտեղ ընդամենը ասվում է, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, փոխզիջումներով, չգիտեմ ինչ եւ այլ եւ այլ, այսպիսի հայտարարություն իրեն կարող է թույլ տալ Մինսկի խումբը, բայց ոչ կոլեկտիվ անվտանգության դաշինքը, որի անդամը պարբերաբար եւ բավականին հաջախակի դուրս է գալիս իր դեմ ծառացած, ուրեմն ռազմական սպառնալիքի դեմ, եւ ըստ որում, ինչպես արդեն մեկ անգամ նշել եմ, կարծեք թե նույնիսկ ավելի վատ բան կա այդ դաշինքի անդամներ Հայաստանի դաշնակիցներ այդ կառույցում, բացահայտ քաղաքական եւ այլ առումներով դիրքավորվում են հոգուտ հակառակորդ, ինչ մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմի օրոք, եւ հետեւաբար կներեք, եթե մի փոքր ավելի վուլգարացնեմ, ապա խորունկ նայելով այդ կառույցին մի տեսակ նույն ստացվում է, որ դա թշնամական կառույց է։
Պարոն Սաֆարյան, տեսեք, մյուս կողմից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան բազմիցս հայտարարել է, որ գիտեք, Հայաստանը չի դիմել դաշինքի աջակցությանը, ֆորմալ այդպիսի դիմում չի եղել, մեր կանոնադրության համաձայն նման դիմում է հարկավոր, որպեսզի մենք արձագանքենք, եւ կներեք, մենք չենք կարող առանց դիմումի արձագանքել, սրան ինչ կարող եք ասել։
Ես կարծում եմ դեմագոգիա է, որտեղ դա միակ պատասխանը չի եղել, ակնհայտորեն պարոն Բորդյուժան քանիցս փորձել է անհաջող դուրս գալ հարցի տակից, 2014 թվականին, երբ նրան հարցրեցին, թե ինչու ուրեմն չեն արձագանքում, նույն իր երկրի դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարեց, որ իրենք տեղեկացված չեն, որ օրինակ Տավուշի սահմանագծում կրակոցներ են տեղի ունենում եւ խոշոր դրամաչափի ուրեմն զինատեսակներից, այնուհետեւ մեկ այլ բացատրություն տրվեց 2015 թվականին, երբ ասացին, ինչու ՀԱՊԿ-ը չի միջամտում կամ չի նախազգուշացնում Ադրբեջանին որպես Հայաստանի սպառնալիք, ինք պատասխանեց, որ իրենք տեսնում են, որ հայկական հայ զինվորը բավականին արդյունավետ պաշտպանում է Հայաստանի սահմանները, դրա համար չեն միջամտում, եւ ահա նաեւ սա կողքը դնենք, եթե ձեր երրորդ պատասխանը կստացվի, որ ուղղակի անհաջող փորձեր են ուղիղ տրված հարցին ուղիղ պատասխան չտալու տեսանկյունից, եւ այս կտրվածքով իհարկե միգուցե ֆորմալ առումով ինքը ճիշտ է, ես չեմ ուզում ասել, թե Հայաստանի իշխանությունները մեղքի բաժին չունեն այս ամենում, իհարկե պետք է հեղեղած լինեինք, պետք է ուղղակի անհանգստացած լինեինք այդ կարգին։ Ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների մի փոքր ավելի շատ են վախենում, ուրեմն այսպես ասած, Ռուսաստանին զայրացնելուց, ես կարծում եմ, որ նաև միգուցե մեզ հավաստիացրել են, որ մեր վրա հարձակում չի լինի, հիշեք Սերժ Սարգսյանի անակնկալի եկած հարցը Լավրովին, բացատրեք, թե սա ինչու տեղի ունեցավ, այսինքն երևի նաև Մեդվեդևին, այսինքն ինչ որ երևի հավաստիացումներ են տրել, որ մի անհանգստացեք, մի խառնվեք իրար, ձեր վրա հարձակում չի լինի, Ադրբեջանին ասվածը, երևի այս կարգի բան էր, եթե մեր պաշտպանության նախարարը նախարարին հարց են տալիս, թե ինչպես է վերաբերվում, խոսքս 2014 թվականի իր հայտարարության մասին է, ինչպես է վերաբերվում Ադրբեջանի ռազինելու գործընթացի հետ, ինքը հայտարարում է, ասում է, մենք գիտեք այդ գործընթացը վերահսկում ենք, այսինքն այնպիսի մի զգացողությունների էйֆորիայի մեջ էին մեր իշխանությունները, որ իրենք կոնտրոլի տակ են պահում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, որ միևնույն է, Ադրբեջանը չի հարձակվի, այսպիսի մի տպավորություն ունեմ, եւ երևի նման խնդիրներ կան, մյուս կողմից Ռուսաստանից վախը կա, որ դիմեն, ինչպես կարելի է զայրացնել, եւ վերջապես միգուցե նաեւ վախենում են դիմեն եւ ամբողջ աշխարհի առջեւ մերկանա այդ սուտը, որ Հայաստանը կոլեկտիվ անվտանգության համակարգում պաշտպանված չէ։
Պարոն Իսկանդարյան, դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանի իշխանությունները ինչու չեն դիմում ՀԱՊԿ-ի աջակցությանը, կարծում եք վախ կա Ռուսաստանի իշխանությունների հանդեպ։
А зачем? Это ведь всё красивые слова.
Իսկ ինչու դիմել? Դրանք բոլորը ընդամենը գեղեցիկ խոսքեր են։ Գիտեք, ուղակի հայտարել, հայտ ներկացնել ու որ դրանից հետո ռուսները գան այստեղ եւ սկսեն կռվել ադրբեջանցիների դեմ, դա այդքան էլ լուրջ չէ։ Ռուսաստանը պատճառներ ունի ադրբեջանի հետ չմարտնչելու։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որոշակի արժեք են ներկազմում Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանը նման բնույթի ընտրություն չի կատարի։ Բորդյուժան կմտածի ու մեկ այլ պատճառ կնշի, թե ՀԱՊԿ-ը ինչու չի միջամտում։ Ինչու այնպիսի բան անել, որը հրապարակավ կհնչի, սակայն իրականության մեջ փոփոխության չի հանգեցնի, որովհետև պատճառը, թե ինչու այստեղ ռուսական զորքերը չեն կռվի ադրբեջանական զորքերի հետ, ամենևին էլ ինչ որ թղթի բացակայությունը չէ, այդ բոլորը ընդամենը խոսքեր են։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար լրիվ այլ նշանակություն ունի։ Չեն կարծում, որ ինչ-որ մեկը լրջորեն մտածում էր, թե ՀԱՊԿ-ը մեր փոխարեն կպատերազմի։ Ինչպես ասացի, Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ը այլ նշանակություն ունի։ Համագործակցություն սպառազինության մատակարարման նպատակով եւ քաղաքական ու ոչ քաղաքական անվտանգության ապահովման այլ միջոցների ապահովում։ Ստեփան ասաց, թե ՀԱՊԿ-ը պուտաֆորիա է։
Я не думал, что кто-нибудь всерьез думал, что ОДКБ вообще может быть такая роль, что она будет воевать вместо нас. Ну, это я, собственно, сказал в самом начале. У ОДКБ совершенно другая роль. Это роль в сотрудничестве, в поставках вооружений и других способов политических и неполитических безопасности. Я не вполне согласен, что я этого не говорил, да, Степа сказал, что...
Այդքան էլ համաձայն չէ, ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի համար պուտաֆորիա չէ։ Հետ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանը խոշոր հաշվով երկու միջոց ունի ներազդելու հարակից երկրների վրա։ Առաջինը էներգակիրներն են, երկրորդը անվտանգությունն է, երրորդը չկա։ Ռուսների համար ՀԱՊԿ-ը գործիք է, որպիսի մնան այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը եւ այլն։ Այնպիսի երկրներում, որոնք անվտանգության նման ապահովման կարիք ունեն։ Հայաստանը այդ երկրներից է։ ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցության հիմաստը հենց դա է։ Այն շարունակվում է եւ կշարունակվի, որովհետեւ մենք չենք կարող սպառազինություն գնել այն կներով, որ գնում է Ադրբեջանը։ Մեզ այլ ճանապարհ է հարկավոր մեր անվտանգության ապահովման համար։ Մի մոռացեք, հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը վերահսկում է իր տարածքը։ Ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը չեն կարող պարծենալ նման բանով, եւ սա ՀԱՊԿ-ին մեր անդամակցության շնորհիվ է։ Հայաստանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության միակ երկիրն է, չհաշված Բելարուսը, որն ամբողջովին վերահսկում է իր տարածքը։ Ուկրաինան եւ Մոլդովան նույնպես չեն կարող պարծենալ նման բանով, եւ սա նույնպես ՀԱՊԿ-ին մեր անդամակցության շնորհիվ է։ Այսինքն, անվտանգության ապահովման այն ձևերը, որ մենք կարողանում ենք վերցնել ՀԱՊԿ-ից, մենք վերցնում ենք, իսկ այն ձևերը, որ չենք կարողանում վերցնել, եւ դա հասկանում են քաղաքական գործիչները, ինչու աղմուկ բարձրացնել, որը չի հանգեցնի այն արդյունքին, որը սպասում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրական քաղաքականությունից քիչ բան են հասկանում։
А те, которые мы не можем брать, а это понимают, конечно, политики, зачем взбивать опилки для того, чтобы создавать какую-то пену, которая все равно не приведет к этим вещам, которые ожидаться могут разве что людьми, которые мало чего понимают в реальной политике.
Հնարավոր է քարորյա պատերազմից հետո Հայաստանի ղեկավարությունը վերանայել է իր հաշվարկները ՀԱՊԿ-ի հետ կապված։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմից 10 օր անց լսենք, թե ինչ ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Մեր հույսը մենք մեր վրա ենք դնում, այլ ոչ թե ՀԱՊԿ-ի, պարզ ասում եմ, ասել եմ դա մինչև էս վերջին ու նորից եմ ասում, կործանված է ապագա չունի այն ժողովուրդ, այն երկիրը, որը իր անվտանգության հարցերը հույսը դնում է այլ ուժի վրա, ինչքան էլ ուզում է իրեն բարեկամ լինի։
Քարորյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վերանայեց իր հաշվարկները, իր դիրքորոշումը ՀԱՊԿ-ի հետ կապված ՀԱՊԿ-ի առնչությամբ։
Ну, я как бы политолог, я понимаю, что это процесс, который происходит все время. В апрельских событиях, до апрельских событий, после апрельских событий, а до этого, после случая с вертолетом в 2014 году, пересмотрели...
Ես քաղաքագետ եմ, հասկանում եմ, որ դա մի անընդհատ շարժվող գործընթաց է, ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, մինչև այդ, դրանից հետո, մինչ այդ հայկական ուղղաթիռի կործանման հետ կապված 2014 թվականին վերանայեցին հարաբերությունները, թե ոչ։ Իսկ մինչ այդ, երբ հայտարարվեց, որ Բաքվին տրամադրվում է 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն, վերանայեցին, թե ոչ։ Իհարկե վերանայեցին, դա մշտական գործընթաց է։ ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի փոխգործակցությունը հիմնականում Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունն է։ Երբեմն որոշակիորեն խանգարող, երբեմն ոչ, շեղումներ են լինում Բելարուսի եւ Ղազախստանի ուղղությամբ։ Դաշինքի այլ անդամներն այստեղ ընդհանրապես դեր չունեն։ Եվ այդ փոխգործակցությունը մշտապես փոխվում է, մշտապես ենթարկվում է տարբեր տեսակի ուղումների։ Օրինակ, այս ապրիլից հետո ավելի հաճախակի դարձան Հայաստանի փորձերը փոխել տարածաշրջանի ռազմական հավասարակշռությունը։
Там наверняка у меня есть некоторые индикаторы, да,
что Ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք, այ տարածաշրջանում բալանսը փոխելու Հայաստանի ջանքերը ավելի
ակնառու դարձան։ За несколько лет последних Азербайджан в силу некоторые специфики роста бюджета в связи с высокими ценами на нефть и так далее довольно интенсивно покупал вооружение.
Նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում նավթի բարձր գներով պայմանավորված Ադրբեջանի ինտենսիվ կերպով սպառազինություն էր գնում։ Այդ սպառազինությունը ինչ որ կերպ ազդեց ուժերի հավասարակշռության վրա, թեև այն չփոխեց հավասարակշռությունը, ինչը եւ ցույց տվեցին ապրիլյան իրադարձությունները։ Ուժերի հավասարակշռությունը խոշոր հաշվով պահպանվում է, սակայն որոշակիորեն թեքվել է Ադրբեջանի կողմը եւ թեքվել է հիմնականում Ռուսաստանից այդ երկրի իրականացվող սպառազինության մեծածավալ մատակարարումների պատճառով։ Ադրբեջանում սպառազինության ավելի քան 85%-ը ռուսական է, ինչպես հետխորհրդային այլ երկրներում։ Ուստի երբ ասվում է վատ է, որ ՀԱՊԿ-ը, իսկ Ադրբեջանի համար դա լավ է, որ սպառազինություն է ստանում, բայց որ մենք ենք սպառազինություն ստանում, դա հավանաբար վատ է։ Իրականում գործիքը մեկն է։ Եվ այժմ, երբ ապրիլյան իրադարձություններից հետո պարզ դարձավ, որ պետք է արագացնել սպառազինության մատակարարումները Հայաստան, Երևանի գործիքները այդ են։ Եթե դու կանխիկ գումար չունես, հատկապես Ռուսաստանում, քեզ համար լիովին այլ իրավիճակ է։ Նախագահ հրահանգ է ճեսնում, բայց հետո երբ գնում ես գործարան, պարզվում է տնօրենը տեղում չէ, եկեք 5 շաբթի, բերեք այսպիսի տեղեկանք, կրկին բերեք այսպիսի տեղեկանք, եւս մեկ անգամ խոսեք նախագահի հետ եւ այլն։ Դա ավելի երկարատև գործընթաց է։ Իսկ երբ դու գալիս ես դրամով լի պարկով, ինչպես ադրբեջանցիները, այդ ամենն այլ կերպ է աշխատում։ Համապատասխանաբար, այժմ բավականին ինտենսիվ շփումներ են Հայաստանի սպառազինության մատակարարման հետ կապված եւ անվտանգության ապահովման քաղաքական ձևաչափերի վերաբերյալ։ Այդտեղ խնդիրներ կային։ Այդ ոլորտում եւ ոչ միայն այդ ոլորտում ռուսների հետ դյուրին չի աշխատել, կան խնդիրներ, այդ խնդիրները փորձում են լուծել։ Դա մշտական գործընթաց է, դա մի բան չէ, որ հանկարծակի հայտնվեց։
Այս խնդիրները փորձում են լուծել, դա մշտական գործընթաց է, դա մի բան չէ, որ հանկարծակի հայտնվեց։
Անսաֆարյան, որքանով է իրատեսական, որ Հայաստանը կկարողանա նոր պայմանավորվածություններ անվտանգության ապահովման առումով նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերել ուժի այլ կենտրոնների հետ ՀԱՊԿ-ից դուրս։
Թերևս լավ հարց է, որովհետև ես ինքս նախընտրել եի հենց այդտեղից սկսեմ, որովհետև ես իհարկե համաձայն եմ Իսկանդարյանին ասացի հետ, որ ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանը օգտագործում է որպես խողովակ սպառազինություններ վաճառելու եւ այս տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ ԱՊՀ անդամ երկրներին առնվազն, որը բերում է եւ մասնագիտական եւ հրամանատարական եւ այլ առումներով կախվածությունների նաեւ ստեղծում այդ երկրի էլիտաներից, որտեղ սպառազինությունների ընդհանրում են նաև վերապատրաստումներ, ինչը տեղավոր է նույն Ադրբեջանի պարագայում, հա, ասենք 6 ամսով գնացին, պատրաստվեցին այդ սպառազինությունները օգտագործելու առումով, այսինքն այսպիսի քաղաքական խնդիրներ լուծել են անշուշտ, բայց այնուամենայնիվ ինքը որպես կոլեկտիվ անվտանգության դաշինք ինքը եղել է բուտաֆորիա, որովհետև որևէ կերպ ոչ մեկի դեմ ուրեմն ագրեսիային, ռազմական վտանգին ինքը չի արձագանքել, կլիներ դա Միջին Ասիայում, կլիներ դա Կովկասում, այդպիսի վտանգների դեպքում հիմա դիմել են թե չեն դիմել, սա հարցի ֆորմալ կողմն է, բայց այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը ինքը բացի այդ ցուցադրական զորավարություններ որևէ բան չի ունեցել։ Հիմա վերջին տարիներին ցավոք սրտի մի շատ վտանգավոր էլեմենտ ավելացել ՀԱՊԿ-ին, որը արդեն ավելին է, հա, այստեղ թերևս ես կարող եմ համաձայնել Իսկանդարյանի հետ, որ մենք էլ խելոք լինեինք, մենք էլ աշխատելու ձև իմանանք, մենք էլ ճիշտ դասեր ժամանակին դասեր քաղենք, կարողանանք այդ պրոցեսը տանել եւ ՀԱՊԿ-ից վերցնել այն, ինչը առնվազն մեզ փակասում է։ Բայց տեսեք, 2012 թվականից մի շատ վտանգավոր տենդենցիա նկատվում, դա արդեն ակնհայտորեն հետեւյալն է, այդ աբալոճկան, այդ թաղանթը օգտագործվում է արդեն երկրի ինքնիշխանությունը եւ այլ ուժային կենտրոնների հետ, այլ անվտանգության համակարգերի հետ աշխատելու երկրների ինքնիշխան իրավունքի համապատասխանումն է։ Եվ դա սկսեց 2012 թվականին, երբ այսպես ասած կազմվեց ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովի ժամանակ թիվ 600-ից իրավիճանում արտանագրությունը, որը վերաբերվում էր հետևյալին. ոչ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ռազմական ենթակառուցվածքների օբյեկտների տեղակայման արգելքի մասին է այն, այսինքն եթե Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը եւ այլն որոշեն իրենց տարածքում թույլատրեն ոչ ՀԱՊԿ անդամ այլ երկրի որևէ ռազմական ենթակառուցվածքի որևէ օբյեկտ տեղակայել, որևէ օբյեկտ, կրկնում եմ, խոսքը չի վերաբերում բազա եւ այլ որևէ օբյեկտ, որևէ համակարգ տեղակայելուն, ապա դրա համար պետք է ունենան ՀԱՊԿ բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Հասկանում ենք, սա ինչ է նշանակում, այսինքն ինչ որ մի բան եթե մեզ պակասում է, հա, ենթադրենք օրինակ ֆրանսիացիները, ինչպես Վրաստանն են առաջարկում, ասում են, գիտեք, մենք եկեք օգնենք ձեզ հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար,
Ղազախստանի, Ռուսաստանի,
Բելարուսի համաձայնությունը, եթե նրանք համաձայն չեն, ուրեմն դու դա չես կարողանա։ Հիմա այս տենդենսը խորացավ, տեսեք, մենք ունեցանք նաև նույն ինքնիշխանության կիսումը հակաօդային պաշտպանության համակարգի դեպքում, այստեղ էլ փաստացի որոշումների ընդունման մեխանիզմում, հրամանատարության մեխանիզմում փաստացի ուրեմն ՀԱՊԿ-ն եւ տվյալ առաջին Ռուսաստանը, որտեղ զա կոչվում է Կովկասյան ուղղությունը եւ երկրում էլի ուրեմն ձևաչափով է իրականացվում, Ռուսաստանը դառնում է կրկին քո հակաթային պաշտպանության համակարգի օթային տարածության վերահսկողության արժում, քեզ հետ հավասար քո սուվերենության գիսողը եւ վերջապես այս վերջինը միացյալ զորախումբի ստեղծումը։ Այսինքն սա տենդենս է, սա հասկանանք, որ սա նաև մեր հարաբերությունները, մեզ պակասող ռեսուրսները այլ երկրներից ստանալու արգելք է դառնում։
Վերջին հարցը, ի՞նչ եք կարծում, ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի համար կշարունակի անլրջանալ, թե կարծում եք իրավիճակը կփոխվի, ինչքան հնարավոր է, խնդրում եմ կարճ պատասխանել։
Լույսը будет ОДКБ будет продолжаться для Армении оставаться формой взаимодействия с Россией.
Ինչ եղել է, դա էլ կլինի։ Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ը կշարունակի հանդիսանալ որպես Ռուսաստանի հետ փոխգործակցության ձևաչափ։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հեռանկարներում այլ լուրջ ակնկալիքներ չկան։ Խնդիրն այն չէ, որ ՀԱՊԿ-ը չի թույլատրում որևէ մեկին այստեղ գալ, խնդիրն այն է, որ այդ ուրիշը այստեղ չի գա։ Օրինակ, Վրաստանում ոչ ոք ոչ մեկին ոչինչ չի արգելում եւ 2008 թվականին որտեղ էր այն Պարագվայը, որը կփրկեր Վրաստանը։ Ոչ ոք Ուկրաինային ոչինչ չէր արգելում եւ որտեղ էր այն Զիմբաբվե, որ Ուկրաինա կբերի իր զորքերը Կիևին պաշտպանելու համար եւ այլն։ Նման հեռանկար չկա։ Ոստի արդյոք կվատանան Հայաստանի հետ հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ, այստեղ կապ ունեն նավթի միջազգային կինը, Ռուսաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ, մեր տարածաշրջանում Մոսկվայի նպատակները, բայց Հայաստանը ՀԱՊԿ համագործակցության փորձերը, սպառազինության գնումը, օգնության ստացումը եւ այլն, այս ամենը կշարունակվի հնարավորությունների այն շրջանակում, որը կնձեռի ժամանակ առնվազն կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ հեռանկարում։
То время для взаимодействия, как минимум, повторюсь, в краткой и среднесрочной перспективе.
Дукинч.
Ես համաձայն եմ, որ առանձնակի դրական փոփոխություններ սպասել պետք չէ այդ կառույցից, առավելևս այսպիսի բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում, երբ ոչ մի երկիր չի ցանկանում առանձնապես ուժեր Ռուսաստան արևմուտք արճակատումից, դա չեն ուզում ոչ Բելարուսը, ոչ Ղազախստանը, ոչ էլ Հայաստանը, ուրեմն եւ Միջնասիական Հանրապետությունները, եւ հետեւաբար այս կտրվածքով թերևս առաջին հերթին պետք է հասկանալ adekvat ինչ կարելի է սпасել։ Եթե մենք ունենք քաղաքական անվտանգության որոշակի մեխանիզմներ ապահովելու կամ թեկուզ նվազագույն ինչ որ բաներ, դրանից ավելին մեծ սпасելիքներ չունենալ այդ կառույցից։ Հայաստանը եւ Եվրոմիությունը շատ հետաքրքիր բան է նկատվում, սկսել են բավականին ինտենսիվ հարաբերությունները, ուրեմն անվտանգության ոլորտում երկխոսության եւ համագործակցության խորացման շուրջ։ Իհարկե Եվրոմիությունը երբեք չի կարող փոխարինող լինել ռազմական որևէ դաշինքի, խոսքը ամենևին դրա մասին չէ, ես թերևս այս առումով համաձայն եմ պարոն Սկանդանի հետ, որ մենք այդպեսի այլ ընտրանք չունենք, բայց մենք ամենայն դեպս պետք է մտածենք անվտանգության այլ ասպեկտներ, այլ եղանակներով լուծելու պրոֆեսիոնալիզմի հմտությունների կատալոգացման առումով։ Այս առումով ծերևս ոչ միայն Եվրոմիության հետ անվտանգության բնագավառում երկխոսությունը, այլ նաև ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը դեին աշանի կարևոր, եւ Հայաստանը պետք է այ հիմա շատ լուրջ մտածի նոր անհատական գործողությունների ծրագրի ուրեմն բովանդակության շուրջ, այն ոչ թե ձևական թողնի, այլ իսկապես ռեալ մի բան, որը շատ մեծ էֆեկտ կբերի փոքր ծրագիր, բայց շատ մեծ էֆեկտ ամբողջ բանակի համար եւ վերջապես այն վտանգավոր միտումները, որոնց մասին խոսեցի, հա, այդ ինքնիշխանություն սահմանափակելու հետ կապված նման դեպքերում, եթե անգամ Հայաստանը որևէ ձևով ինքնիշխանությունը կիսում է Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ-ի հետ, դա պետք է ունենա գին, դրա համար պետք է վճարեն, դրա համար կամ պետք է Ռուսաստանը իսկապես հրաժարվի Ադրբեջանի սպառազինելուց եւ որի պահանջը ներկայացվում է, եւ ես ուրախ եմ, որ դա ներկայացվում է պաշտոնական մակարդակով, այլապես մենք իմաստ ունենք սահմանափակել մեր հարաբերվելու իրավունքը այլ երկրների հետ, ինչպես այդ արտոնագրության եւ մյուս բաների դեպքում, եթե մենք դրա դիմաց որևէ ձեւով չենք ավելացնում մեր անվտանգությունը։
Պարոն Այք, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, ազատության տեսակետների խաչմերուկում հյուրընկալել էինք վերլուծաբաններ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին եւ Ստեփան Սաֆարյանին, հաղորդումը վարեց Սարգիս Հարությունյանը։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։